COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A pouco máis de semana e media para que os galegos vayamos a votar. En COPE Galicia seguimos preguntando na rúa como estades a vivir esta campaña. Cale, o voso candidato favorito, crees que vai manter a maioría absoluta o Partido Popular? Ou vai haber posibilidade de mudar o goberno da Xunta cunha coalición liderada polo Bloque Nacionalista Galego?
Harán la amalgama esta de que yo me reparto, yo te doy esto, tú me das esto, lo que estamos viendo en el, para el conjunto de España es exactamente igual, o lo que hemos visto aquí en Santiago.
Y siempre voto. Sí.
¿Y quién crees que podría ser presidenta o presidente de la Xunta en el caso de que Alfonso Rueda no revalidase la mayoría absoluta?
Hombre, me imagino que Ana. Ana Pontón.
Pontón.
¿No cree que pueda haber ninguna otra posibilidad?
No, no hay ninguna otra, ¿no?
Pois o escenario de que un posible goberno de coalición os socialistas vayan como segunda forza por detrás do BNG non é algo que contemple o candidato socialista Xosé Ramón Gómez de Esteiro, que hoxe en COPE Galicia, en contra o que din as esquinsas, dixo que vai ser el quen encabece un goberno de esquerdas.
Ves en un goberno, si o Partido Popular perde a maioría absoluta, capitaneado polo BNG?
A verdad que eu creo que esa hipótese non se vai a producir. A verdad que o que estou trasladando aos ciudadanos é a necesidade dun cambio, e que efectivamente ese cambio nos leve a un cambio de goberno, e ese cambio de goberno debe ser seguro, debe ser solvente, debe ser fiable.
Nunha entrevista que podes escoitar na web de COPE Galicia, dixo Besteiro que a primeira medida que tomaría en caso de ser presidente autonómico sería un plan de choque para a sanidade pública. Por certo, que aproveitamos a visita de Besteiro para afondar nos seus gustos, por exemplo, os gustos musicais de cando era máis novo.
Tranxeira, ACDC, por exemplo. E Nacional, pues, Loquillo, La Unión, Radio Futura, bueno, desa época.
Gómez Besteiro, que nesta campaña insiste que un dos motivos para votar pola súa candidatura é a súa boa relación co presidente do goberno de España e dos moitos investimentos que iso suporía para Galicia. Por certo, dende o Partido Popular urxen ao goberno de España a desatrancar o proxecto de Altri en Palas de Rei pendentes dos fondos europeos e que suporía xerar 2.500 empregos nunha zona rural da provincia de Lugo para fabricar fibra textil de orixe vexetal. Alfonso Rueda.
Non hai dereito a decirle un empresario que quere investir 700 millóns e que te está pedindo 200 millóns de euros máis e que quere crear 2.000 postos de traballo, que xa non sabes que decirlle. Xa non sei cantas veces xa acompañei o ministerio, con cantos ministros falei, porque ese outra. Xa non sei cantos ministros de industria van.
Sen deixar a campaña, a nacionalista Ana Pontón propone un seguro público para facer fronte ás perdas no sector marisqueiro nas rías galegas pola baixada da productividade.
Nos creemos que é básico poñer en marcha un plan de regeneración e recuperación das nosas rías, porque nestos últimos anos vimos como se perdeu productividade.
Propostas dos candidatos nesta campaña electoral na que quen o petou hoxe foi este señor.
Vamos, Ourense, lo vamos a conseguir.
Ourense va a decidir.
O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, leva máis de 200.000 visualizacións na rede social Xe do vídeo que acompaña esta versión de In the Navy, amosando que en histrionismo está a altura de Abel Caballero, pero lanzando mensaxes aos máis novos como obxectivo electoral. En fin, son as 8 menos 7 minutos, imos co tempo. Que se complica en moito nas vindeiras horas pola borrasca Carlota, que activa a partir desta vindeira madrugada avisos por fortes ventos de máis de 100 km por hora e precipitacións por toda Galicia, aínda que serán máis intensas no este e suroeste da provincia da Coruña. Os avisos seguirán activos ata mañá, ata 6 da tarde, así que teremos un xoves de temporal forte de inverno. A todo isto, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior vende activar o plan especial ante o risco de inundacións en Galicia ou Inungal polo posible desbordamento do río Verdugo, seu paso polo Concello Pontevedrés de Ponte Caldelas. A información recibida a través dos sistemas de control e seguimento apuntan a que poderían producirse desbordamentos puntuais noutros ríos da nosa comunidade. Moito cuidado nas estradas por esas condicións meteorolóxicas. Agora vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico que o vento complica e bastante a circulación no Alto do Fiouco, na 8, entre Abadín e Mondoñedo. Eu son Íñigo Landa, vos consellos e nada, regresamos ao barrio coruñés de Monte Alto, onde os veciños onte lograron botar a uns narcos que estaban ocupando unha narcovivenda. En 40 segundos.
Toc, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days. 3 días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
Red de concesionarios Suzuki de Galicia.
que non levantemos muros onde sempre estivemos xuntos.
Fagamos as cousas o xeito de Galicia.
Vota pola Galicia que funciona. Alfonso Rueda, Partido Popular de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Onte a esta mesma hora contábamos en directo o que estaba acontecendo no coruñés barrio de Monte Alto coa protesta dos veciños fartos da inseguridade que padecen e que decidiron protestar e mesmo botar abaixo a porta dunha narcovivenda da que ao final da tarde saíron os seus moradores, que por certo xa ocupan outra non moi lonxe dali, pero noutro barrio da cidade herculina. E é que o problema non desaparece, aínda que veciños de Monte Alto como María e Juan estaban satisfeitos polo que fixeron onte, non tanto por ter que facelo os propios veciños.
Desde aquí, se non hubiese robos, tanto a niños como a personas mayores, si no hubiese robos en comercios, en hostelería, todos los días, nosotros no hubiésemos hecho nada. El problema es la inseguridad que tú vives, y cuando vives con inseguridad, buscas la seguridad.
Lógicamente se demuestra que estamos unidos y que cuando de verdad la gente nos necesitamos entre nosotros, pues estamos ahí y nos apoyamos. Y hemos conseguido sacar esta lacra. Que lleguemos a tirar una puerta, que tengamos que hacer nosotros el trabajo de la justicia, es que es muy triste.
Por certo, están xa tapiadas as portas e fiestras desta narcovivenda do barrio de Monte Alto como imaxe final duns feitos sobre os que falou hoxe o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco.
Eu entendo que a veciñanza que este cansada, que a veces un se cabree, pero bueno, en este caso somos administración e, por lo tanto, temos que funcionar un pouco máis coa cabeza. E, por lo tanto, bueno, pues, a seguridade na Coruña está absolutamente garantizada.
Notase que o delegado do goberno en Galicia non vive nun deses barrios onde os veciños tiñen que convivir coa inseguridade provocada non tanto pola impericia das forzas de seguridade, senón pola inutilidade dunhas leis garantistas para o delincuente que deixan as vítimas indefensas. E é que o problema está nas leis, non na policía. Faloche agora da economía galega, que en 4 décadas foi quen de reducir a fenda na renta per cápita con respecto a España para estar hoxe nos 25.000 euros anuais de ingresos por galego que poñen a nosa comunidade á altura da media do resto do país. Contónolo o profesor de Economía da Escola de Relacións Laborais da Coruña, Carlos Sánchez Tembleque, destacando a suba en máis de 30 puntos que se produciu na nosa economía nas últimas décadas.
Neste momento, Galicia está prácticamente na media de PIB per cápita del Estado español, de España. Neste momento estamos casi en un 92% del nivel medio español, pues que la productividad de la economía gallega ha crecido infinitamente más que la productividad de la economía española.
¿Cales deberían ser os eixos das políticas económicas na Galicia dos vindeiros anos? Segundo o profesor Sánchez Tembleque, vertebrar máis o territorio alrededor das grandes áreas da Coruña e Vigo, potenciando a Galicia urbana.
Se ha hecho en Bilbao con esa ordenación del territorio, ese tren de cercanías, esa movilidad que tienen allí, o no digamos ya Barcelona, claro. Hay que cambiar el chip en esto. Yo le llamo trabajar en clave urbana, trabajar en clave comarcal.
Lo que pasa es que en estas grandes estrategias prima o consenso político con mayúsculas, es decir, que objetivo sexa de país, e non de partido ou de legislatura. E iso é difícil, máis cando hai sectores con problemas a pesar do bom momento que viven. Falamos da hostelería, na que falta persoal cualificado, o que provoca que haxa negocios que pechen. Sabe o Benito Iglesias, que é presidente da Federación de Axencias Inmobiliarias de Galicia, a onde chegan os encargos de traspasos e venda de negocios.
Hay que decirlo, tenemos cada vez más pequeños hoteles o medianos hoteles o restaurantes que cierran y entran en el circuito de comercialización, tanto en venta, en alquiler o en traspaso, porque no encuentran personal para trabajar en sus instalaciones.
E una voz máis a do director de cine galego Álvaro Gago, nominado na categoría Mellor Director Nobel nos Premios Goya, que se entregan este domingo en Valladolid pola película Matria, pola que a actriz María Vázquez está tamén nominada.
Todos e todas estamos nominados a dirección Nobel en Estíbaliz Urresola, directora de 20.000 especies de abellas, que é moi posible, ¿no?, que leve. Na categoría de María, pois eu sigo confiando en que ela poida levar, eu daría yo.
Sairemos de dúbidas o domingo pola noite. Rematamos. Contándoche que os tractores continúan rodeando a sede da subdelegación do goberno en Ourense, parece que seguirán así a lo menos ata mañá, cando está prevista unha reunión deses agricultores que están a protestar contra as políticas europeas con responsables do Fondo Galego de Garantía Agraria, que son os responsables da repartición das axudas da PAC. E unha persoa foi trasladada por inhalación de fume tras un incendio registrado este mediodía na súa vivenda en Culleredo. Cando chegaron os axentes da Garda Civil, encargáronse de evacuar aos veciños do edificio, mentres que os membros de Protección Civil extinguiron o lume. Finalmente, una mujer fue trasladada al hospital. Seguimos la linterna, seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.